crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomože Bog, dragi slušalci. Naša gošća u današnjoj maloj crkvi je Radmila Vojnović, profesor, pravoslavni publicista, koji već 10 godina živi u Moskvi, a kada dođe, govori nam o pravoslavlju Rusiji, o ruskim duhovnicima. Na početku emisije čućemo njenu porodičnu priču i šta joj je bilo najteže u koračenju ka Bogu. Zatim će nam govoriti o mladima i porodici u Rusiji i na koji način se tamo crkva brine o svojim parohijanima.
Porodična priča.
Da čujemo tvoju porodičnu priču, kako si ti došla do Boga, koji je tvoj put bio?
Pre svega vera je dar. Znači, sam čin krštenja, kada postanemo članovi crkve, postajemo članovi crkve u detinjstvu, to je nužan, ali ne i obavezan, ne i put koji garantuje da će čovjek ići kroz život putem koji je blagosloven. Jer mnogi ljudi formalno su kršteni, ali su se udaljili od Gospoda. Znači ne idu u crkvu, ne mole se i žive kao da nema Boga, kao da nema Carstva nebeskog. I udaljuju se služeći drugim bogovima, a ti drugi bogovi su različiti idoli. Svako može da se opredeli za različitog idola, nekome idol svoj ili bog, kako kaže je u evanđelju stomak, nekome je zlato i blaga ovoga sveta, ili kultura, kako je lepo govori vladika Nikolaj. Moj put ka duhovnom životu pomalo me podsjeća na nešto što sam pročitala čitajući knjige o Divjevu i o rabu Božijem Nikolaju Motovilovu. Kada je mladi Nikolaj Motovilov došao kod bačuške Serafima, a bio je kao dete sa majkom, kada je došao već kao odrastao čovjek koji je bio bolestan i već je skupio priličnu kolekciju grehova, onda ga je prepodobni bačuška Serafim pogledao i rekao: meni ubogom Serafimu otkriveno je da ste vi kao mali dečak gledali na zvezdano nebo i pitali se o smislu svog života. Pitali ste se o stvaranju, kuda idem, zašto sam ja ovde, zašto sam rođen u ovom jeziku, u ovom narodu, u ovoj porodici i gde ću završiti. I kada sam to pročitala prvi put, nekako sam prepoznala neki svoj put, jer sam se i ja često kao dete pitala upravo o tome, gledajući zvezdano nebo uveče, na moru, sa roditeljima, na nekim brodićima, u šumama, na izletima. Pitala sam se baš kuda ja idem i kako to sad moja duša pliva, gde je taj neki krajni cilj tog nekog mog putešestvija. I odlazak, još dok je bio živ otac Danilo, u Veliku Remetu, pa po manastirima, ti odlasci možda u početku nisu bili sasvim duhovni. Oni su bili izleti u tišinu, gde se čuje samo cvrkot ptica i gde upravo nas posmatraju likovi svetitelja sa tih, da kažem, naših ruina od manastira, kako je to izgledalo ranije. I onda kroz te blažene razgovore sa krotkim monahinjama i monasima i postepeno kroz knjižice, tada su još bile knjižice Krnjevo, to je bila Bogomoljačka zajednica, to sam ja mnogo voljela te knjižice, to još imam u Svetom Serafimu. Pa onda sećam se, mnogo sam voljela jednu knjigu protiv Save Bankovića, Grešna duša, to je tako divna jedna knjiga.
Kako su tvoji roditelji reagovali?
Pa oni su, ne samo ukršteni, oni su i venčani u one ljute godine gonjenja, tajno venčani u crkvi. Reagovali su kao ljudi, dobri ljudi. Znači, nije bilo nikakvog otpora što se tiče nekog mog puta, koji ja sad ne znam da li će biti monaški, ali verujem da će biti možda u nekoj budućnosti. Jer to je uvek neki duhovni put, kako se čovjek približava večnosti. Nekako moj put je bio pomalo spiralni put. Nekako on je sve više vezan upravo za taj neki duhovni, anđelski put kroz svete obitelji na obalama Božjih reka po Rusiji. Mene je prosto nekako sam Gospod vodio da bez nekih velikih iskušenja i prepreka sve više upoznajem svetu Rusiju i da opet po nekom profesionalnom, pedagoškom, nekom profesorskom radu, zatim i nekom novinarskom radu ovde u Srbiji na televiziji, i da budem neka vrsta i mosta, da možda prenosim vesti, informacije vezane za upravo neko rusko pravoslavno duhovno iskustvo i obnovu ovde kod nas, kroz različite pedagoške, duhovne i novinarske kontakte.
Šta ti je bilo najteže kada si se okretala tom duhovnom, licem i srcem, a leđima ovom svetovnom? Čega si se najteže odricala ili šta ti je predstavljalo najveće iskušenje?
Pa to što sam lenja. Znači, sećam se našeg divnog duhovnika oca Mardarija u manastiru Reževići. Uvek sam voljela bogosluženje crkveno-slovenski jezik i nekako se to ulilo meni prirodno u srce i u glavu. I kako, pitala sam se kako ljudi mogu da žive bez svete liturgije, bez onog blagosloveno carstvo. Znate, kada nedeljom idete na liturgiju, pa šta ima lepše od toga? Kako je život prazan bez bogosluženja. I volela sam da čitam duhovne knjige, ali sam recimo bila lenja i dođemo kod oca Mardarija u Rešević. Nije sad lenjost, u manastiru je poredak takav da legnete uveče u 9 i da lako ustanete u 5, kad je kod njega sve počinjalo. Međutim, tako tokom dana čovjek voli da leškari, da čita duhovne knjige, ali ne sad da nešto radi, da se trudi, već na primjer da leži. Eto, ja sam bila vrlo lenja i sad sam još uvijek lenja i borim se sa tom lenjošću. Pa je onda otac Marder je znao da kaže: Lenka, mi kažemo: pa ne oče, ja sam Ljilja ili Radmila ili Vesna. Pa kaže: zovem te Lenka zato što si lenjak. Eto, a on je bio stari i trudio se da ne leži, već da uvijek bude na raspolaganju, da poučava ljude da sedi ispred onog konaka. On tako duplo stariji od nas, a mi smo tamo, ne znam, posle podne, posle ručka, mi onda malo da prilegnemo. Eto, tako, s jedne strane ta lenjost, ali mislim da je najvažnije osluškivati i prepoznati volju Božiju. To jest, stalno se truditi da sve što činimo i mislimo i radimo, nekako uvijek mislimo kako bi Bog gledao na to. Šta, kako će to Bog da oceni? Mislim da je to najvažnije. Da čovjek, bez obzira gdje se nalazi, mora da zna da postoji sve videći Božji oko koje sve ceni i procenjuje na svojoj božanskoj jedinoj pravednoj vagi. Da nije sve onako kako farisejsko, lukavo ljudsko oko nestalno okolo gleda i misli i gleda druge ljude, već nekako najvažnije je nekako da se mi udubimo u sebe i da u svojoj duši gradimo neki svoj mali Jerusalim, neko svoje malo divljevo u srcu, i onda tu Gospod, ta Božja blagodat, nepogrešivo se spušta u srce i daje onaj neizrecivi mir, onaj nebeski mir koji je dragoceniji i vredniji od bilo čega vidljivog na ovom svetu. Mislim da je najvažnije, znači, osluškivati i prepoznavati volju Božju, prizivati Božji blagoslov na sve što radimo, što činimo, ali sa strahom Božim. I postoji jedna prostota kod Rusa koja je meni vrlo bliska i draga mom srcu. Ovdje u Srbiji ponekad sam slušala naše besede, na primjer u Prijalmaškoj crkvi u Trijerarha u Novom Sadu, kada su neki naši učeni bogoslovi govorili da je vrlo opasno moliti se tako, znate, moliti se Isusovom molitvom bez nekih velikih blagoslova, velikih škola, da je to opasno, da postoji mogućnost obmane, prelesti itd. I kada sam došla u Rusiju, imala sam priliku da na raznim mestima, u raznim crkvama, u raznim manastirima vidim kako Rusi uče decu da se od malih nogu mole, da pevuše Isusovu molitvu. Mala deca čiste krompir, pevaju Isusovu molitvu. Dođete u Divljevo i sad hoćete nešto za blagoslov, neko poslušanje, nešto da radite, uđete u podrum ispod trapeznog hrama Svetog Aleksandra Nevskog, gdje imate brda krompira za hiljade poklonika, gdje ljudi čiste, pripremaju, žele da pomognu manastiru, i vi vidite da svi pevuše Isusovu molitvu. I to je nešto što ta dečija vera, ona neposredna vera, kako nas i uče apostoli, kako je Hristos, znači, spasitelj zapoveda u blaženstvima: ako ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Je ta prostota, jednostavnost, ono što nas uči u divnoj knjizi Kazivanja jednog bogotražitelja svom duhovnom osudu, moja omiljena knjiga, je ta neka jednostavnost i prostota je nešto što zapravo predstavlja zapravo pravi putokaz u veri, a ne neka gorda farisejska samouverenost, da sad kažemo: hvala ti Bože što mi nismo kao drugi, svi smo mi slabi ljudi, podložni smo eto, i lenjosti i drugim strastima, i da treba da iskorenimo svoje strasti. To je nekako zadatak za svakog hrišćanina najvažniji, i da se borimo za spasenje u duši, znači svojom verom i dobrim delima. Mislim da je to nekako suština.
Što je tebi lično hrišćanstvo donilo?
Meni je hrišćanstvo, odnosno Bog, sve. Znači, sve u mom životu, u putu moje duše. Sad, znači, od detinjstva preko zrelog doba do starosti. Ne može se ništa meriti sa onim smirenjem, onom blagodaću koju daje, znači, služba Božja. I ona velika milost koju ja osjećam, onaj Božji pokrov, onaj divan pokrov, i ono kada zapevaju Divljevu: pod tvoju milost pribjegajem, Bogorodice Djevo. Ništa u mom životu ne može da se meri sa prisustvom bogosluženju. obilasku svetih mesta, jer sve ostalo što je u životu bilo bi potpuno jedan običan skelet, jedna obična neka
ne znam. Odnos prema bližnjima.
Odnos prema bližnjima je jako težak odnos, jer to je najvažniji test. Zato što mi sve možemo lepo da mislimo, pričamo, da čitamo duhovne knjige, da obilazimo sveta mesta, ali kada dođe do razgovora sa bližnjim, ako ne razumemo, ako ne možemo da prihvatimo nesavršenosti drugih ljudi koji mogu da budu po ploti bližnji, koji nas možda ne razumeju, najvažnije je tu biti smiren i krotak i trpeti sve Hrista radi. Znači da je najvažnije Hrista radi trpeti sve. Naučiti se da jednostavno ne ropćemo zato što možda nismo dobili svoju idealnu majku ili sestru ili brata ili oca ili muža, jer Gospod nam je dao baš takvog bližnje koji je potreban nama za naše spasenje. Znači da budemo kao, kako kažu, kao neka, kao neki utirač ponekad. To je jako teško, to je možda najteže u učenju krotosti i smirenju. Znači u približavanju Bogu pretrpeti sve Hrista radi od bližnjih. A to mogu da budu i uvrede i nepravde. I eto tako, pretrpeti sve, to je za mene najveća nekakva umjetnost i nauka. Jer svi smo mi gordi i svi mi mislimo mi smo u pravu, mi smo najbolji. E onda se ja uvijek sjetim moje matuške iz jednog manastira u Rusiji. To je bio manastir pun monahinja sa vrlo teškim sudbinama. I velikih grešnica, i pokajnica, i tu i neko sirotište. Bilo, ja sam to pisala u knjizi Krotka Rusija. Kada matuška pita sestre, sestre, ko misli da je bolje drugih? I onda ustane skoro celo sestrinstvo i onda ta velika tajna pokajanja, ali iskrenog, sa suzama. Sve one bezropotno se spuštaju na zemlju, prave zemni poklon. I kad vidite malo dete od 7-8 godina, kako čelom dodiruje pod i kako kutka drvenim brojanicama i kaže, pomolite se matuška, prosite Hrista radi. Jer pomislili smo sve u nekom trenutku da smo bile bolje od drugih. Ali da li to tako, to će na kraju da kaže da Bog odredi ko je bolje od drugih. Ali nema nikog od nas ko nije pomislio ponekad da je bolje od drugih. I eto, to je sad ta neka mera. Smiriti se i biti kao neki, da kažem, motivač bližnji. Mislim, to je sad jedan idealni put k krotosti Božji. Kao što se Hristos smirio, znači, i pretrpeo sve. Znači, pretrpeo krst. E sad ta tajna krsta, to i jeste tajna našeg spasenja. A ona i nekako opet vodi kao one iglene uši, kad Kamila treba da prođe i bogataš kroz te iglene uši. To je taj put spasenja, to je ta uska staza, ta vrlo tajanstvena staza gdje čovjek mora mnogo toga da pretrpi u nekoj svojoj samoći. Da pretrpi u svom srcu određene i nepravde i patnje, sve da pretrpi Boga radi, da bi se spasio, da bi se duša na kraju spasila.
Pravednik, aleluja.
Blagodat i mir.
Budući da ja već 10 godina živim u Rusiji, uspjela sam da za to vreme obiđem veliki broj manastira. Možda interesantan podatak da kada je hirotonisan pokojni patrijarh Aleksej II, u Moskvi je ostalo samo 40 hramova. Sada kada se upokojio, kada je otišao Gospodu, u Moskvi je 880 crkava. Znači, za taj period posljednjih 19 godina u Moskvi je samo sagrađeno 840 hramova. I velika duhovna obnova u Rusiji naravno uključuje i duhovni preobražaj porodice. Porodica koja kao mala crkva živi u okrilju crkve i aktivno učestvuje u bogoslužbenom životu, ne raspada se. I to je krajnje redak slučaj u Rusiji. Moglo bi se reći da je to specifično nekako za Rusku pravoslavnu crkvu, da ljudi koji dožive pokajanje, preumljenje i koji iz jednog nezabožačkog, egoističnog, paganskog života u velegradima ili na selu gde možda nema posla ili je siromaštvo, gde su mnogi ljudi kao žrtve tranzicije i perestrojke, tu postoji specifična jedna situacija da ako je čovek prišao crkvi, zajedno sa njim se preobražava i njegova porodica. Znači, onda se porodica ne raspada, već jača i zajedno nekako se uzdiže ka Gospodu. Međutim, ako je čovek ostao kao neka žrtva u žrvnju te neke tranzicije i svetovnog nekog vrlo brutalnog kapitalizma, gde se sve meri isključivo zlatnim teletom, mamonom, tom potrošačkom društvu, onda naravno uvek postoji neko nezadovoljstvo, gnev, razdražljivost, sve ono što prati čoveka koji ne živi duhovno, koji ne može da se smiri i koji se osjeća izgubljen u tom lavirintu vavilonskom. I taj čovek koji je van crkve, on ima različite razne ciljeve, lažne ciljeve, pada u neko idolopoklonstvo određenim potrošačkim idolima i pošto nije usmeren ka Gospodu, ka duhovnim nebeskim vrednostima, on naravno da ne može da stekne pravi duševni mir, onaj koji ispunjava čovjeka koji živi sa Gospodom. Tako da se takva porodica egoistična, nezadovoljnih pojedinaca koji nemaju uporište u Božjem zakonu, u večnom moralnom zakonu, i takva porodica koja živi van Boga, van Hrista, ona se lako raspada. Zato što su takvi ljudi vrlo nestalni. Nestalni su na svim svojim putevima, kako lepo kaže car David u svojim psalmima. Postoji u okrilju Moskovske patrijaršije veliki broj takozvanih voskrsnih škola. Voskrsne škole su zapravo škole veronauke za različite uzraste. Znači od najmanjih, od najmlađih do odraslih i starog pokolenja, koje je živio u jednom duhovnom vakumu, znači u sovjetsko vreme. Mnogi ljudi koji su eto sad već nasledili jedan bezbožni, rekli bih, sekularni pogled na svet, jer su odrasli možda u takvim porodicama koje su postradali u prvom i u drugom svetskom ratu, pa je nestao kontinuitet pobožnih baka i deka koji su nekada vaspitavale pobožno mlađe pokolenja. Znači, čak u tim novim savremenim vaskrsnim školama od perioda perestrojke, kada je država prestala da progoni crkvu i dozvolila ponovo misionarski rad i van samog hrama, takve vaskrsne škole, znači za mlade i za stare, za srednje pokolenje, one su širom Rusije vrlo aktivne. Rusija je specifična zemlja, skoro 8 puta veća od Evropske unije, ogromna zemlja, retko naseljena, naročito u onom delu iza Urala. Ali svuda su prisutni, obnovljeni su manastiri, preko 1000 manastira je obnovljeno u Rusiji. To su ogromne lavre koje imaju mnoga svoja manja podvorja. I postoji, znači, jedna široka misionarska aktivnost, obrazovna, kulturna, medijska Ruske pravoslavne crkve, koja je pokušavala u periodu od početka perestrojke da osvoji jedan medijski prostor. Sadašnji novi patrijarh, 16. patrijarh moskovski, Kiril, je nekako već od 1991. druge godine, kada je bio rektor Duhovne akademije, osvojio jedan mali medijski prostor. To je jedna divna emisija, Slovo pastira, to je emisija koja traje 20 minuta, gde patrijarh Kiril govori i još uvek i sada i u buduće, pošto on, iako je postao patrijarh, nije prestao da vodi tu emisiju, da govori o aktuelnim problemima savremene omladine.
Da li je to televizijska ili radijska emisija?
Televizijska emisija koja ide svake, znači, subote na prvom kanalu u ruske televizije.
I sam patrijarh je vodi, jel?
On je vodi, on govori, da. Kao pedagog, zapravo kao dobri pastir. To je odlična emisija, ja bih preporučila svima koji znaju i čak i ako ne znaju dobro ruski jezik. To je možda i najbolji način da se nauči jezik ko ima na kablovskoj televiziji, na primjer sistemu SBB. Ja u Novom Sadu kad dođem u Srbiju gledam taj program. Znači, prvi program zvanične državne televizije ima Slovo pastira, gde sada patrijarh vodi tu emisiju. Što se tiče prisustva veronauke u školi, tu postoji jedna praznina, jedan vakum. Naime, bivši patrijarh, pokojni patrijarh Aleksej II. Obraćao se vlastima i milionske peticije su bile upućene predsjedniku Jeljcinu, a zatim Putinu. Međutim, oni nisu sa svojim ministrima prosvete odobrili da veronauka, makar fakultativno, uđe u državne škole. Pojedinačno, u nekim eparhijama, to se desilo. Na nivou eparhija određene strukture državne su bile za takvo rješenje, ali na tom nekom državnom, najvišem nivou nije došlo do sporazuma. Meni se čini, sudeći po karakteru i temperamentu novog patrijarha Kirila, da će biti veoma teško sada vlastima da odbiju, budući da patrijarh Kiril također insistira da se veronauka, Božji zakon, uvede upravo zbog velike moralne krize savremenog, svetovnog, sekularnog pogleda na svet, zapadnjačke, potrošačke civilizacije koja je zapljusnula kao veliki tsunami i samu Rusiju.
Na koji način se crkva na neki način bori sa tim problemima moralne krize? Na koji način pokušava da zaštiti mlade?
I porodicu svakako.
Ja bih posebno istakla izuzetnu besedničku moć, veliku harizmu ruskih sveštenika. U Ruskoj pravoslavnoj crkvi nema onog spoljašnjeg negovanja određenih obreda, osveštavanja kolača, slavskih nekih gozbi, nešto što je spoljašnje, nešto što samo treba da možda proprati samu suštinu, a suština je znači upravo duhovno i moralno preobražavanje ljudi i veze sa Gospodom. Znači, molitvenost je najvažnija i pokajnički dan odnosa koji čovjek pogrešio da promeni svoj život, da ga uskladi sa večnim Božjim zakonom. I jednostavne, proste besede koje podsjećaju na one divne optinske starce, valamske i glinske starce, svetog Serafima Sarovskog. Besede u kojima nema zapadnog, metafizičkog, bogoslovskog, nekog protestantskog, filozofskog aparata. Nema priče o evharistijskoj eklesiologiji, znate. Što kod nas ponekad imate u besedama, prosto opet jedan potpuno nerazumljiv, rekla bih, racionalni aparat koji nije blizak ljudima, koji dolaze da se uteše u crkvi, koji traže put izlaska iz nekih svojih životnih, da kažem, kriza i ćorsokaka. Traže smisao života, traže spasenje duše, traže mir, a ne traže opet neku visoko umnu, visokoparnu filozofiju. I to je ono što odlikuje ruske baćuške, znači sveštenike koji svojim divnim jednostavnim propovedima zaista toliko vraćaju ljudima veru, veru u Boga, veru znači u život, vraćaju onaj osnovni divni životni optimizam koji odlikuje tu radost, koji odlikuje zapravo smireno, krotko hrišćanina, kome Gospod daje tu veliku blagodat. Postoje, znači, osim vaskrsnih škola, takozvani pravoslavni dečiji kampovi, škole u prirodi, tokom cijele godine, širom cijele Rusije, gde se u pravoslavnom, duhovnom i patriotskom, da kažem, duhu, deca vaspitavaju, učestvuju u obnovi starih zanata, u obnovi sela koje su zapuštena, napuštena, gde se povezuje konkretno i duhovno usavršavanje zajedno sa moralnim vaspitanjem i sa zdravim načinom života, sa narodnom medicinom, sa životom, znači u prirodi. Naročito to je važno za decu iz velikih megalopolisa i gradova. Važno je istaći izuzetno visoku kulturu pojanja koja postoji, gde vi imate veliki broj pravoslavnih vrtića, škola, gimnazija koje traju po 11-12 godina. To su škole ne bogoslovskog tipa, znači to su, tu deca završavaju opšte neke obrazovne klasične gimnazije gdje država daje sertifikat. Znači, to su privatne škole gdje često imate decu različitog materijalnog stanja. Znači, postoje deca, ljudi koji bolje zarađuju i oni finansiraju i siromašniju decu koja žele da pohađaju takvu školu. To su blagočestive škole gdje deca svako jutro započinju dan svetom liturgijom, pevaju na za pevnicom, levom i desnom, uče pojanje, koje uče ikonopis, uče blagočestive zanate, vez, plaštanice, devojčice, znate. I deca idu na poklonička putovanja, imaju klasične predmete kao u svakoj drugoj školi, ali sve to nekako sa jednom blagodatnim staranjem sveštenika koji su obavezno prisutni u školi. Mnogi roditelji žele da deca pohađaju takve blagočestive škole, tako da ih je jako veliki broj. Tu deca uče crkveno-slovenski jezik obavezno i pravoslavnu liturgiku i dogmatiku. Ali znači, kažem, to nisu bogoslovi. Možda će neki polaznici takvih škole i preći možda i upisati Moskovsku duhovnu akademiju, ali ta deca posle nastavljaju da studiraju različite druge smerove, ali dobiju blagočestivo vaspitanje.
Ovdje smo također upoznati da u Rusiji postoji puno, da kažemo, dobrotvornih organizacija pri crkvama koje pomažu narkomanima ili mladima koji su skrenuli na pogrešan put duhovnosti, jer znamo da su i tamo sekte vrlo prisutne.
Da, imala sam eto priliku da upoznam velikog duhovnika i u isto vrijeme doktora medicinskih nauka, profesora i narkologa, oca Anatolije Berestova. I kada su me neki naši mladi ljudi ovdje sa Beogradskog univerziteta pitali koga bih preporučila da dođe kao gost, da gostuje kod nas ovdje, eto, na pravnom fakultetu, ja sam preporučila baš oca Anatolije Berestova, zato što je on primio neke naše narkomane na Krutinskom podvorju Moskovske patrijaršije sa blagoslovom patrijarha Alekseja II. Napravljen jedan centar za lečenje bolesti zavisnosti. I otac Anatolij Berestov je dugogodišnji svoj rad, duhovni, pastirski, bazirao upravo na porodičnoj terapiji, pokajanju, znači promjeni načina života cijele porodice, jer zapravo on narkomaniju definiše kao bolest i porodičnu i bezbožnog načina života. Narkomanija i tabletomanija, pušenje i alkoholizam, to je zapravo bezbožan način života, kako on kaže. I na tom Krutinskom podvorju prolazi kroz rehabilitaciju ogroman broj porodica. Tu je možda u svetu najveći procenat izlečenja. Preko 80% ljudi, mladih, neki skoro sa praga smrti vraćaju se u normalan život i čak postaju aktivni propovednici i misionari crkveni. To je zaista velika stvar. Ja sam upoznala takve primjere mladih pokajanih razbojnika, onih sa desne strane Hristove, koji su prevalili baš put od Antihrista do Boga. Sasvim svjesno, i oni vrlo otvoreno o tome govore i svedoče tu veliku istinu, to veliko čudo koje se dešava kada čovjek iskreno reši da se pokaje, da živi po Božjem zakonu. I sve to u krugu crkve, ti mladi ljudi onda počinju i dovode i svoje porodice koje su posrnule, koje su često u razvodu, i onda se svi zajedno kroz stradanje, kroz iskušenje, kroz patnju jednog člana koji treba da se oslobodi zavisnosti od droge, svi doživljavaju jedno uzajamno praštanje, pomirenje i sjedinjenje. I ponovo se porodice nekako u sabornosti sjedinjavaju. To je velika stvar. Otac Anatolij je čak napisao u svojoj posljednjoj knjizi i o srpskom iskustvu, jer on je ovdje bio, znači, u Beogradu na pravnom fakultetu, obišao je nekoliko naših eparhija, pre svega bio je kod vladike Nikanora Banatskog, bio kod vladike Vasilija Sremskog i održao je predavanje u Novom Sadu, u Lazarevcu, znači u nekoliko eparhija. Prihvatio je da leči neke naše narkomane i evo, slava Bogu, ja sam pre neki dan vidjela posle praznika Vaskrsa u našoj Uspenskoj crkvi u Novom Sadu, vidjela sam jednog od izlečenih, jednog mladića koji je bio u vrlo teškom stanju, bio je potpuno, da kažem, toksičan, bio je do te mere zavisan, bio i na metadonu i svi su mislili da će umreti. Ja sam mu prevodila zajedno smo bili na institutu imeni Sjepskava u Moskvi i učestvovala sam u prevođenju njegovih razgovora sa terapeutima koji su ga detoksikovali, koji su ga lečili, čistili od tih nagomilanih naslaga, otrova u organizmu. I on je bio na Krutickom podvorju, bio je u Dedovsku, u jednoj monaškoj opštini gde se spasavaju bivši narkomani. I evo, kažem sad, slava Bogu, posle 3 godine videla sam da je živ, zdrav, da je mnogo bolje izgleda, da sveže izgleda. Znači, otac Anatolij u nekoliko knjiga detaljno opisao i rašlanio sve probleme vezane upravo za problem bolesti zavisnosti, pre svega narkomanije. I u poslednjoj knjizi je govorio i o svom nekom iskustvu sa srpskim pacijentima. Što se tiče drugih problema vezanih za savremeni, obezboženi, sekularni pogled život na naučno-tehnički progres koji na neki način vodi čoveka, da kažemo, jedan ambis, jer kroz prihvatanje idolopoklonstva naučno-tehničkog napretka ljudi zapravo krši sve Božje zapovesti i taj neki prividni spoljašnji napredak ne prati moralni preobražaj i očišćenje duše i približavanju duhovnom, već naprotiv, čovek prosto gubi sve skrupule i nego je egoističan pogled na svet, prosto želi da ugađa svom egu i da kroz nauku, kroz visoke tehnologije, kroz genetske mutacije, kroz genetski inženjering, kroz medije zapravo postaje usamljen, duboko nesrećan. Depresije, neuroze, psihoze, ono kako to psihijatrija kaže, ili uninije, očajanje, kako kaže naša Sveta crkva, to je ono što prati zapravo raskošni, bogati, materijalno bogati način života ljudi koji su zarobljeni u neke svoje kletke, koji su samodovoljni, koji žive i rade u nekom kompjuterizovanom svetu virtualnog progresa, koji zapravo postaje jedna savremena pustinja gde je čovjek zapravo duboko nesrećan i odvojen od Gospoda i od bližnjih, jer gubi se zapravo sećanje na Boga i gubi se smisao života, a to je znači spasenje duše u večnosti, ono što je najvažnije, i gubi se zapravo u toj neprestanoj trci za materijalnim zadovoljstvima i novcem, gubi se svaka prisnost i blizak odnos sa ljudima, sa svojim bližnjima. I crkva i Gospod, Spasitelj, upravo pozivaju na povratak onim iskonskim večnim vrednostima, znači 10 Božjih zapovesti, blaženstva na gori, večni Božji moralni zakon, ljubav prema bližnjim, vera, ali i dobra dela, jer jedno bez drugog nije moguće. Blagoslovi duše moja,
Oh,
Porodična ljubav.
Koji način onda crkva okuplja i utiče na mlade?
Pre svega, veliki je, znači, uticaj kroz veliku revnost i molitvenost, veliku revnost za bogosluženje. U ruskim crkvama, ne samo u manastirima, već u svim parohijskim hramovima, imate rane, srednje i pozne liturgije. Znači, svakodnevno je kompletan ciklus bogosluženja, da mladi ljudi koji su došli sa roditeljima, na primjer, u crkvu, koji su slušali te divne besede, a te besede su uvek posvećene ne samo spoljašnjem obeležavanju praznika, spoljašnjem obredu, već i uvek ta srž, suština, povodi uvek evanđelje za taj dan, znači određeni praznik, određeni obrazac, uzor ponašanja, sveti Serafim Sarovski, sveti Sergij Radonješki, sveta Matrona, sveta Ksenija Petrogradska, određeni tip i način života i spasavanja, obrazac za podržavanje. To je ono što privlači mlade ljude da iskreno pristupe pre svega znanju o bogosluženju, da se trude da nauče, da nauče svetu liturgiju. I u Rusiji su male pevnice, po tri ili pet pojaca žena, mironosica, žena i muškaraca jednako mirjana, koji odlično poznaju tipik. Izuzetno dobro poznaju, znači, dogmatiku, liturgiku i vole poklonička putovanja. To je ta jedna ogromna duhovna obnova da se organizuju pravoslavna sela oko hramova, oko zapuštenih seoskih crkava, jer je bila ta neka, da kažem, komunistička industrializacija, tako da su ljudi prosto morali da odu u velike gradove. E sada ima veliki povratak ka prirodi, znači ljudi se vraćaju na sela, obnavljaju stare zapuštene hramove, manastire i organizuju se pravoslavna sela. Imala sam priliku da boravim u takvim selima, gde, na primjer, imate nekadašnje manastirska imanja koja su u sovjetsko vreme postala velike kolhozi i sovhozi. E onda u vreme perestrojke uvoznički lobi pokušali su da unište domaću proizvodnju, da se sve industrializuje, zemlja je napuštena, to je sve rasprodato i pojavili su se monasi i sveštenici koji su kupili, recimo, ogromnu zemlju, ne znam, po 100, 200, 500 hektara, vrlo jeftino, čak smešno jeftino u odnosu na naše cene, i tu su sad bile neke manastirske ruševine. Bila sam u jednom pravoslavnom selu koje se naziva Aleksejevska pustinja. Odveo me tamo jedan naš Srbin, sveštenik, čija deca pohađaju tamo Carsku kadetsku pravoslavnu akademiju, besplatno naravno. I videla sam tamo, znači, ogromne konake. To je sve niklo u poslednjih 10 godina. Tu je jedan otac, Aleksej, uzeo tu zemlju, obnovio je stari manastir. Tu postoji monaški deo i postoji porodični deo. Znači, postoje porodice, ljudi koji su rešili da dođu da žive blagočestivo u prirodi, da se bave poljoprivredom. Oni imaju, znači, svoju ekonomiju, imaju svoje voćarstvo, stočarstvo, poljoprivredu. Pored toga, imaju izuzetnu školu. Postoje pedagozi koji takođe predaju deci sve jezike, stare jezike, nove jezike, sve predmete. Znači, imaju samo dovoljnu, znači, autarkičnu, da kažem, kompletnu proizvodnju da se izdržavaju. Tu postoji, naravno, još i mnogo toga, kao što je biblioteka, skoro 100.000 knjiga, u svakoj učionici pijanino, neguju se stari zanati, oko 40 starih zanata. Tu je pčelarstvo, tu je duborez, tu je ikonopis. Imala sam priliku da vidim u tom divnom selu, recimo, muzeje posvećene svetskoj flori i fauni sa njihovih putešestvija. Pa tu su zatim muzeji pravoslavlja, muzeji, istorijski muzeji svih dinastija pravoslavnih, od Vizantije preko srpskih dinastija i dalje ruskih careva. Zatim tu su divni muzeji svetskog moreplovstva, severnog i južnog pola. I sve to tako u jednom pravoslavnom selu, da se prosto iznenadite kako zapravo sa malo sredstava, bez pomoći nekog, da kažem, nevladinog sektora ili države, kako ljudi kada su smireni, krotki, kada znaju cilj, kada hoće da proslavljaju Gospoda svojim životom, u miru, u tišini, tako blagodatno Gospod je pomogao tim ljudima, otcu, znači Alekseju. Tu postoji mala monaška opština, ženska, postoji i monaška muška opština koja pomaže da se ostvaruju različiti pedagoški programi sa decom koja se tu vaspitavaju. Tu su, tu, tu školu pohađaju ne samo deca, ljudi koji su koji rade u slavu Božiju na tim ekonomijama. Već tu su i ljudi koji šalju decu jer žele da zaštite decu od uticaja velikog grada i te, da kažem, od megalopolisa. I onda tu deca dolaze i imaju celodnevni boravak, borave, završavaju školu koja je jednog opšteg karaktera, znači, ali sa pravoslavnim, da kažem, sa pravoslavnim, prožeta je pravoslavnim duhom, znači u svim predmetima. I to je kao jedan obrazac za podržavanje. Po celoj Rusiji se proširilo, da postoje mnoga takva mesta širom Rusije, gde entuzijasti dolaze iz velikih gradova i sveštenici, monasi, matuške organizuju takav jedan način života, gde se neguju stari zanati, gde je opet onaj način života koji je bio blagosloven u srednjevekovno vreme i lepo je opisan u knjizi ruskoj. To je bila ruska, da kažem, domaća Biblija, domostroj. Kako treba živeti, kako se treba moliti, kako se spasavati kroz porodični život ili kroz monaštvo. Naravno, živeći u skladu sa, i sa prirodom, znači, korišćenje i trava, tu i narodna medicina, to je stvarno mnogo toga. Ja sam tu videla, recimo, jednu veliku ergelu konja, gde deca takođe se bave viteškim veštinama, gde su, znači, svi, zapravo sve oblasti duhovnog kulturnog stvaralaštva i sve što se radi rukama, znači i zanatstvo i blagočestiva poljoprivreda uz molitvu, gde se čitaju posebni akatisti i nekako molitva prati čoveka od kolevke pa do groba, blagosiljajući sve zapravo njegove trudove, znači u svim oblastima života. I to je nešto što je zaista kao uzor, kao jedan obrazac izuzetno korisno za sve nas.
Možda bi bilo zanimljivo, evo, slušalci da čuju kada se organizuju svadbe, krštenja, kako to izgleda u Rusiji?
Ja sam 2000. godine napisala roditeljima jedno pismo koje ih je na neki način začudilo i rekla sam u tom pismu da, eto, sad kad sam prisustvovala jednoj ruskoj sahrani, više se ne plašim smrti. Ako može da se kaže da je smrt lepa, onda sam ja to doživjela baš pored Sergijeve Svetotrojitske lavre, kada se upokojio jedan rab Boži Nikolaj, koji je bio crkvenjak pri takozvanom Iljinskom hramu. To je hram posvećen svetom proroku Iliji, preko puta Sergijeve Svetotrojitske lavre, predivna mala crkva. U sovjetsko vreme, taj rab Boži, tajni monah, tu se spasavao, spasavajući Iljinski hram od zatvaranja i razbojništva. Odmah tu preko puta je park gde se nekad podizao Sveti Sergij Radonješki. Tu teče jedan divan potok. To je Iljinska ulica. Ja sam tu stanovala u Iljinskoj broj 11. I pošto sam radila u čitonici i biblioteci, prevodila sam, učila sam ruski i tako sam pokušavala da prevedem razne tekstove. Znali su da sam iz Srbije i onda su mi se obratile neke žene, ruske mirnosice, rekle su, upokojio se rab Boži Nikolaj. On je toliko voleo Srbiju i srpski narod da je imao posebnu svesku gde se svake noći posebno molio za sve Srbe koji stradaju. Preko radio veza i kontakata skupljao je srpska imena poginulih u Ukrajini, u Republici Srpskoj, u Bosni i tokom bombardovanja. I on je čitao psaltir za pokoj duša svih Srba poginulih u tim ratovima na Balkanu. I pošto sam ja Srpkinja, one su mi upitali da li bih mogla da sa njima čitam Sveti psaltir, jer u Rusiji se uvek čita psaltir kada čovjek umre. Znači, ne samo kod nas je to slučaj možda kada umru monasi u manastirima, a u Rusiji, znači, se čita Sveti psaltir i kada umre prosti mirjanin i tek treći dan je sahrana. Ja sam učestvovala u čitanju Svetog psaltira za pokoj duše raba Božeg Nikolaja, koji se molio za srpski narod, i prisustvovala sam toj neobičnoj, za mene neobičnoj sahrani, koja je kao iz nekih starih filmova bila, gde se skupio blagočestivi ruski narod. Ćutke su stigle i braće monasi. Ispostavilo se da je brat Nikolaj bio monah, tajni, u svetu. I to pelo, kada vidite da svi i mladi i stari drže svoju 17. katizmu i prate opelo i koji ide polako, tako tiho, da se ne čuje osim sveštenika i pojaca, apsolutno niko. A zatim, pod njegovi želji, on je bio sakranjen ispod jedne stare lipe, pored hrama. I tu, kada je data razrednešna molitva, kada je kovčeg, znači, pre zatvaranja kovčega, kada je preliveno ulje i vino i kada je stavljena razrešna molitva rabu Božjem Nikolaju, narod je ponovo se zajedno pomolio. I tako duvao je neki vetrić i svi su se zajedno pomolili, čulo se sve ono vetri nosio te sve njihove tihe glasove, taj molitveni šapat, Gospodi pomilu i sve, i Svijati Bože i Presveta Trojica i sve te molitve. I posle toga ono što se zove ruska dača, kada se čuje samo slovo sveštenika, kada apsolutno niko od ljudi koji su došli da isprate raba Božeg nije progovorio ni jednu reč, da je samo taj sveštenik rekao toliko prigodne anđelske reči o njegovom trudu i njegovom ispovedništvu u ljute godine gonjenja, prosto eto i kroz takve ispraćaj u večnost se upoznaje jedan narod. Ja sam tu nekako vidjela tu pravoslavnu Rusiju gde nema polovičnog nekog polutanskog sedanja na dve stolice. Kada ljudi uđu u crkvu, kada postanu članovi crkve, onda tu postoji jedna velika iskrenost i podčinjavanje crkvenom autoritetu. I nema kompromisa sa duhom ovoga sveta. Nema tog nekog kompromisa sa onim lukavim farisejskim, da se ugodi ipak ljudskoj ploti. Da se napravi neki most ka nekom epikurejskom odnosu, što je kod nas ponekad slučaj. Već je baš jedno tiho, smerno, krotko, rekla bih kao tiho neko anđelsko, monaško podčinjavanje crkvi, i jedno veliko trpljenje, bezrobotno trpljenje. Da, ponekad nam je teško da stojimo, da, ponekad bole noge, nije lako, ali taj uski put i podvizavanje i pokušaj da čovjek pobedi svoju strastvenost, svoju neku okorelost, svoju lenjost pre svega, to je nešto što može da se nauči u Rusiji. Znači, što se tiče venčanja, u Rusiji nema venčanja u manastirima, jer venčanja su isključivo u parohijskim crkvama. Crkvena venčanja su uvijek tiha i nema tog nekog, da kažem, bučnog ili nekog veselja. Ali ruski manastiri nemaju venčanja, ne može niko da se venča tamo, jer manastiri su mesta bezmolnog plača o gresima. Znači, i ljudi koji žive u manastiru, oni žive već kao anđeli. I oni se nikada ne mešaju sa svetom koji ipak još uvijek živi i plotski. Znači, brak je blagosloven, brak je sveta tajna, ali tu postoji ta jedna granica koja se ne prelazi. I naravno, postoji mnogo veća strogost nego kod nas, to je neuporedivo. U smislu da Mirjani, kada dođu recimo u manastir kao što je Sergijeva Svetotrojica Lavra, postoji granica. Nama je dozvoljeno da idemo po hramovima unutar manastira, ali onda postoji portirnica i postoji jedan veliki zid gde ne mogu ni majke ni očevi da uđu u monaha koji su se odrekli sveta. Oni izlaze samo na poslušanje i po blagoslovu. Znači, oni ne mogu da se mešaju sa nama Mirjanima tako slobodno, niti da sad ljudi iz sveta ulaze slobodno u konake gde borave monasi. To je potpuno odvojeno. Tu znači postoji jedna granica, ta granica se ne prelazi. Nema tog nekog, rekla bih, raslabljenog polutanskog odnosa, da je sve ipak dozvoljeno, da se mnogo toga prepušta savesti čoveka, jer čovek je slab, mi smo podložni svi grehovnom, lako se raslabimo, tako da eto, u Rusiji sam naučila i videla i upoznala jedan drugačiji pristup veri, gde postoji mnogo veća strogost, daju se epitimije. Što se tiče posta, evo sad postoji tu, i tu razlika. Otac Anatolij Berestov se iznenadio kada su ga u Hopovu, Novom Hopovu i Starom Hopovu pitali kakva je praksa pričašćivanja u Ruskoj pravoslavnoj crkvi.
Dušo moja, dušo moja, svece nagromenja, drž se Hrista, drž se Hrista, sigurnog spasenja. Dušo moja, dušo moja, bez tog Boga, bez tog Boga, dva sveta se gubi. Ne nadaj se, ne nadaj se u prolazne stvari. Ljubi onog, ljubi onog što nikad ne stari. Dušo moja, dušo moja, srce naglo menja. Drž se Krista, drž se Krista, sigurnog spasenja.
Naša gošća u današnjoj maloj crkvi bila je Radmila Vojnović.